Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, šiandien esame Kaune, Marijos radijo studijoje ir pradedame laidą, kurios metu aš, kunigas Arnas Valkauskas, komentuosim Katalikų bažnyčios katekizmą. Bet pirmiausia, prieš pradėdami kalbėti, pasimelskim. Vardan Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve garbinam ir šlovinam Tave ir dėkom Tau už gyvenimo dovaną, už tikėjimo dovaną, už amžinybės dovaną. Už galimybę peržengti savo visas ribas ir eiti pas Tave su viltimi ir meilė. Taigi šį laiką taip pat atnešam Tau, vienas trybė Dieve, kad perskeisti Jėzaus Kristaus dvasia, auktume tikėjime, viltyje ir meilė ir ateitume ten, kur Tu, vienas trybė Dieve, gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Kalbam apie pirmąjį Dievo įsakymą, įdomu, kad tie katekizmo sudarytojai susiejo pirmąjį Dievo įsakymą, kuris skamba, kaip jau minėjau ne kartą, šiek tiek kitaip negu esame įpratę, skamba viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk, taigi susiejo ir su viltimi, ir su taip pat tikėjimu, su meile. Na ir susijęs su viltimi, tas mūsų pirmasis įsakymas, jo analizė, atskleidžia tokį įdomų momentą. Mes, kai dažnai skaitom bažnytinius dokumentus, tai matom tokius daugiau doktrininius, teologinius, dogmatinius dalykus. Aišku, iš jų galima paskui išvesti įvairias moralinės tiesas, laikysinas, kaip reikia žmogui laikytis, kaip reikia gyventi, kokią užimt poziciją kasdienybei. Bet štai dabar matom ir randam katekizme tokių labai aktualių dalykų, kurie, na, tiesiog nėra visiškai doktriniai, bet kurie tiesiog susijęs su žmogaus gyvenimu tiesiogiai. Ir su tokiom aktualijom, ypač mūsų laikmečio aktualijom. Tai apie ką kalba? 2091 numeris kalba apie tai, kaip mes galime nusidėti pirmajam Dievo įsakymui, pasiduodami nevilčiai. Įsivaizduot, kaip įdomu, nes šiaip tai dar sklaidysim, čia daug labai parašyta apie pirmąjį Dievo įsakymą, apie tai, kad reikia Dievą garbinti, užtikrinti religijos laisvę, atsisakyti stabų, prietarų, bedievystės ir, žodžiu, įvairių būrimų, magijos ir panašių dalykų, tai čia atrodytų viskas savaime suprantama. Bet dabar, kas įdomiausia, prieš tai, prieš kalbant apie visokius, na, tokius tiesiogiai nukreiptus dalykus, prieš pirmąjį Dievo įsakymą, tai yra neturė kitų dievų, tik mane vieną, arba kaip čia katekizmas pateikė, viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk, mes kalbame apie tikėjimą, kalbam apie viltį, kalbam apie meilę ir šiuo atveju kalbam apie neviltį. Labai atrodytų įdomu, kadangi tas visas rytis, kaip jau minėjau, magija, tenai kokie nors būrimai, pranašystės netikros, visokios ekstrasensorikos ir panašus dalykai, kur kas nustumti toliau, tarsi, na, neįsakau, kad į šoną, bet iškeliami kiti dalykai, kurie pasirodo turi tiesioginę sąsają su pirmoju Dievo įsakymu. Viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Tai štai, galėtų kilti liktai ir teisėtas klausimas, nejaugi, galėtų kas nors būti svarbesnio, kaip, na, sakysime, atsisakyti stabų, ne? Na ir štai, katekizmas taip sudėstytas, kad pasirodo, yra svarbesnių dalykų negu tas santykis su stabais arba ateizmas, arba bedievystė, arba, na, čia dar toliau katekizmas paduoda, pateikia kitų dalykų, sakysim, toks net gal ne visiems girdėtas dalykas, bet iš tikrųjų paplitęs labai ypač vakaruose, agnosticizmas, ne, kartai žmonės sako, aš agnostikas, aš nieko per daug netikiu, aš laikausi tam tikros pozicijos, apie tai galėsim dar ateity pašnekėti, bet dabar kalbam apie tai, kad galima Dievui nusidėti, pirmąjį Dievo įsakymą sulaužyti, prarandant viltį. Arba dar šiek tiek ir kitaip. Pažiūrėkim, ką mums byloja katekizmo tekstas. Pirmam Dievo įsakymui nusidedame ir nuodėmėmis nukreiptomis prieš viltį, neviltimi ir perdėtų pasitikėjimu savimi. Nevilties apimtas žmogus nustoja tikėtis iš Dievo asmeninio išganimo, pagalbos tai pasiekti arba nuodėmę atleidimo. Jie priešinamasi Dievo gerumui, jo teisingumui, nes viešpats yra ištikimas savo pažadams ir jo gailestingumui. Dabar, ką čia reikėtų mums išryškinti, į ką atkreipti dėmesį. Sako, nusidedam arba galim nusidėti, jeigu prarandam viltį, tai yra nuodėmėmis nukreiptomis prieš viltį, neviltimi, neviltis. Labai aišku, kad neviltis jau pats žodis sako, tai yra pozicija, laikysena nukreipta prieš viltį, priešinga laikysena vilčiai. Gerai, na, kaip mes tą galėtume kasdienybėj suprasti. Sakysim, žmogus, kuris kupinas vilties, ne kažkokio tai keisto, paradoksalaus, ten kokio nors tokio nepamatuoto optimizmo, bet tikinti žmogus, kuris gyvena viltimi, dievo duotybė, tai yra antgamtinė dorybė, tai štai žmogus visą laiką galvoja, gyvena, turėdamas mintyje, galėtume sakyti, ne tokį kaip, na, pasąmoniai, tokį suvokimą, kad aš esu Dievo ir aš keliauju į amžinį gyvenimą. Būtinai egzistuoja pasitikėjimas Dievu, kuris mus veda pas save, tai yra amžinybės perspektyva. Dabar kokia ta amžinybės perspektyva? Kad aš būsiu išganytas, ne šiaip sau keliauju, Dievas man padeda, Dievas mane myli, Dievas yra ir teisingas, bet dar labiau jis yra gailestingas ir man visą dovanoja, kadangi atėjo jo sūnus, mūsų viešpats Jėzus Kristus, atiduoti savęs kaip aukos už daugelį. Tai tokia pozicija. Dabar neviltis, ane ką padaro neviltis. Neviltis mūsų laikmetyje labai paplitusi, labai tampriai susijusi su kita laikysina, paprašysim gal kada, jeigu Dievas leis ir norės pasikviesti kokį rimtą specialistą, psichiatrą, kad pakalbėtų apie nerimą ir su juo susijusius kitus dalykus, tokius kaip panika, baimės ir panašius dalykus. Kodėl apie tai reikia mums kalbėti? Todėl, kad šiandieną tie dalykai labai labai išplitę yra. Ir labai gaila, kad mes net ir tikintieji, net ir kunigai neretai kenčia taip pat nuo nerimo. Kodėl taip yra? Galėtume čia mes viens kitam pamokslus sakyti ir postringauti, bet taip yra, kadangi mūsų amžinybės viltis yra tiesiog tokia apipašiota, apsilpusi. Neišgyvenam iš širdies gelmių tos realybės, kad Dieve, tikrai aš pas tave tuo toks netobulas einu. Kitaip tariant, tas mūsų tikėjimo rūmas yra, na, suskaldytas, sutrikęs toks. Ir vienas iš tokių sutrikimo požymių yra tas būtent nevilties elementas, kai mes netrandame giliai savyje vilties, tokios kaip dorybės, kaip pozicijos, kaip laikysenos, tai kuri aperima mūsų ir protą, ir jausmus, mūsų laikyseną, mūsų pažiūras, visą mūsų žvilgsnį į gyvenimą, į jo kasdienybę. Čia labai svarbu. Ir todėl katekizmas kalba net apie nuodėmę. Neviltis gali būti nuodėmė. Kada gali būti nuodėmė? Ir sunki nuodėmė, nes mes nusigrėžiam nuo Dievo, kuris yra ištikimas savo pažadams. Ką sako katekizmas? Nevilties apimtas žmogus nustoja tikėtis iš Dievo asmeninio išganimo. Čia vėlgi labai su mūsų laikmečio kasdienybė turi stiprią sąsają, stiprią sąšauką šitas katekizmo pasakymas. Nustoja tikėtis iš Dievo asmeninio išganimo, asmeninio, kad tikrai Dievas mane asmeniškai išgano, ne minę, ne kažkokį menamą žmogų, ne abstrakciją, bet iš tikrųjų, kadangi labai esam sužeisti psichologiškai, tai ir net kalbant apie tos mūsų transcendentalius dalykus, tai yra apie tikėjimo dalykus, labai sunku žmogui išgyventi tiesą, kad aš esu mylimas. Sakysim, tėvai išsiskyrė, o tokių šeimų dabar labai daug, arba, nu, tenka susidurti labai gaila, bet pastoraciniai kasdienybė tikrai su labai daug žmonių, kitas įgalvoju, ar beliko Lietuvoje normalių šeimų, kurios gyvena santarviai ir meiliai, nes labai tikrai daug žmonių skundžiasi, kad štai mama nemylėjo, arba tėvas gėrė. Ir tai palieka patirtinės pasekmes, tai yra patirtis suformuoja tam tikrą, ta neigiama patirtis suformuoja tam tikrą požiūrį į gyvenimą ir žmogus tiesiog po toliau gyvena jau užėmęs tokią poziciją, kad niekas, net ir Dievas, manęs nemyli. Aš nesu vertas meilės, aš esu paliktas, aš esu atstumtas, aš esu niekam nereikalingas. Tokia pozicija netitinka tikėjimo skelbimo, tikėjimo turinio netitinka, bet lengva pasakyti žmogui, būk tikintis, Dievas kalba visai kitaip, bet žmogaus gyvenimo patirtis yra tiek giliai įsigraužusi jam ir į sąmonę, ir į pasąmonę, ir kur tik nori, kad žmogui labai sunku priimti tiesą, kad Dievas mane asmeniškai išgydo, asmeniškai išlaisvina. Tai čia labai svarbus momentas. Ir todėl kiekvieną rytą mes prabūdę turėtume sakyti, ačiū tau viešpatie, kad tu mane išganei, net neišganai, bet išganai ir toliau vedi išganimo keliu, nes Dievas pastoviai mumis rūpinasi. Tai va, tai taip, kad sako, nustoja tikėtis asmeninio išganimo. Ką tai reiškia nustoti tikėtis asmeninio išganimo? Tai reiškia nebematyti gyvenimo perspektyvos, nebematyti ateities. O tai yra baisus dalykai, nes jeigu nebematai savo ateities, nebematai amžinybės savo ateityje, nematai savęs santykyje su Dievu, tai ką tada žmogus mato? Nebūti. Įsivaizduoti ir todėl mes dabar dažnai kalbam, čia kodėl paplitę savižudybės, Lietuva pirmauja šitoje srityje, tai pirmiausia reiktų mums galvoti, koks mūsų yra tikėjimo turinys, kiek jis giliai perkeičia mūsų sielos žaizdas. A kita vertus, reikėtų ir pasirūpinti, tiesiog panalizuoti, kiek mes turime to tikėjimo ir dar taip pat galėtume pagalvoti, kiek tų sielos žaizdų įvairių, kurios trukdo priimti tikėjimo turinį teisingai mumise yra. Toliau, gali tapti taip, kad žmogus, na, ir priima savotiškai asmeninio išganimo galimybę. Bet, sako, ką jis gali prarasti? Gali prarasti tiesiog tikėjimą, jog jam bus pagelbėta tai pasiekti. Žmogus pradeda galvoti, kad štai, išganimas kitiems, o aš per silpnas. Kaip gali atsitikti kokiu atveju? Ir neretai taip atsitinka, kai žmogus turi kažkokią tai stipresnę ydą. Kai žmogus kenčia nuo nepilnavertiškumo komplekso, dabar kodėl stipresnė įda, sakysim, žmogus vis atkrinta ir atkrinta į kažkokią tai nuodėmę, na, ten vienokia ar kitokia įda, stipresnė, ne vien tik tai tokia lengva, bet galbūt net ir sunkiau nusideda, kovoja, bet visiems nepavyksta savęs įveikti. Ir gali žmogus prarasti viltį, kad štai kada nors aš save įveiksiu. Na, kaip pavyzdys, sakysim, galiu pasakyti, čia nieko nebus gėdingo ar tokio kažkokio ypatingo, bet tenka susidurti neretai, kad štai jaunuolis koks nors ar vyras ar moteris kovoja su masturbacijos įda. Sunki nuodėmė ir žmogus niekaip nepajėgia savęs įveikti. Vis paslysta ir paslysta. Ir tada neretai žmogui ateina tiesiog nusivylimas, ai, nusiminimas ir sako, ai, ką jau čia be kovosi, aš nepajėgiu savęs įveikti. Ir tokiu atveju gali numoti ranką ir nebekovoti. Nebekovoti tai viena klaida, kad nebekovoja, antra klaida, kad pradeda galvoti, kad štai aš pražuvęs amžinai. Ne, gali būti kita kokia įda, sakysim, nu, aš jau galim tiesiog ir paminėti, net nenorėjau minėti alkoholizmas, ne narkomanija, čia tokios specifinės labai būsenos. Bet kas susijęs su nuodėme, ne? Nu, aš įvairiausių, spektras tikrai labai įvairus. Yra tų nuodėmių, galima čia įvairių paminėti, kas susijęs su sunkiom nuodėmėm. Ir kad kartais nesiseka žmogui savęs greitai įveikti, greitai nugalėti tos nuodėmingos būsenos. Ir tada žmogus gali nusivilti ir savimi, ir Dievo pagalba, ir perspektyva, ir tokiu būdu nurašyti save kaip netikusi, na, tada kas vyksta? Pasiduoda tam netikusiam gyvenimui, nuleidžia rankas ir, žodžiu, nuotaika prasta, žmogus save nustumia į gyvenimo kažkokią tai periferiją, į paribį ir nelaiko savęs jau vertų išganimo. Vėlgi yra klaida. Dievas myli visus, Dievas myli kiekvieną žmogų, visi mes esam nusidėjėliai, ir Dievas dėl kiekvieno nusidėlio Jėzus mirė ant kryžiaus. Dar kitas dalykas, kovoje reikalinga ištvermė ir kantrybė, labai reikalinga ir tokiu būdu viešpas vis tiek anksčiau ar vėliau atsilieps į tokio kovojančio žmogaus širdies šauksmą. Tai todėl sako dar, kad katekizmas sako, nevilties apimtas žmogus nustoja tikėtis dar nuodėmio atleidimo. Tai štai čia būtent tais atvejais, kai žmogus kažką tai sunkiau padaro. Koks galėtų būti pavyzdys? Labai konkretus pavyzdys. Šeima turi kelis vaikus. Šeima, kaip dabar, mėgsta planuoti savo vaikų, sakyti, gimstamumą, vienokiu ar kitokiu būdu, bet jau keli vaikai yra, gal net nemažai, trys. Sakysim, ne, tai čia daug, mažai, 3 ar 4, pavyzdžiui. Ne? Čia tikras atvejis, aš tik tai taip bendrais brožės pasakoju. Ir štai dar pastoja moteris dar kartą ir tada jau greitosiomis pasitarė vyras ir žmona, nutarė, kad reikia daryti abortą. Padaro. Ir tada, nu, sako, o kaip buvo mūsų širdis, sukietėję protai užtemę, ką mes padarėm. Padarėm sunkią didelę nuodėmę. Ir pradeda graužti save, ne tik gailėtis, bet ir graužti. Aišku, dalykas rimtas, nuodėmė sunki, bet žmonės tiek save graužia, kad nu, praktiškai priartėja prie psichinio išsekimo ribos, prie psichinės lygos, bet nežinau kokios tenai, vienokios ar kitokios, bet prisireikia gydytojų pagalbos, nes žmonės nebemoka susitaikyti su savo klaida. Nebegali, nemoka ir, aišku, netai paprasta, čia, na, aš pasakoju labai trumpai, bet žmogaunių išgyvenimai vidiniai, jie sudėtingi, ypač jeigu žmonės buvo, ne jeigu, iš tikrųjų buvo tikintis, yra tikintis, tai štai pateko į tokią situaciją, kurioje išgyvenimai labai sunkus. Bet ką mes galėtume pasakyti, aišku, čia lengva pasakyti, bet vis dėlto, jeigu taip teoriškai iš šono žiūrint vertinti, tai pritrūko pasitikėjimo, jog Dievas net ir sunkiausias nuodėmes atleidžia. Aišku, reikia atgailos, reikia ir tų atgailos ašarų, bet neturi ta graužatis tiek žmogų varginti, kad jis prarastų savo protą, prarastų savo ramybę, prarastų savo gyvenimą. Lengva čia, aišku, pakomentuoti, bet, kaip sakau, situacija tikra ir nėra iš lengvųjų. Todėl, aišku, matom, kad tos prieš tai minėtos situacijos, pasitikėjimas asmeniniu išganimu, pagalba pasiekti asmeninį išganimą, pasitikėjimas, jog tikrai tau atleista, tikrai tau atleista. Kitas gali būti pavyzdys, ne, kariai, kurie kariavo, fronte kariavo, buvo ir mūsų tarp yra dabar tokių, kurie kariavo nam Afganistano kare, nu ačiū Dievui šiam Afganistano kare nereikėjo lietuviam čia šaudyti, per daug ne, nieko nereikėjo žudyti, bet anam kare, tai sovietų, tai tikrai kiti grįžiai namo negali iki šios dienos susitaikyti su tuo, kas ten vyko. Tai vėlgi pritrūksta ne to atsigrėžimų į Dievą, kad Dieve, tu mane gydai, tu mane myli, tu man atleidi. Tai štai nevilties kokios pasekmės yra, sako, kas dar vyksta neviltimi. Jie priešinamas Dievo gerumai, tai štai reikia pastoviai gaivinti mintį, kad Dieve, tu esi geras. Tiesiog galima susidaryti savo programą, tokią tikėjimo mini programėlę kiekvienai dienai, ne, kas ypač kažkenčia, nu, sakysim, nuo nevilties. Ai, dar pamiršau, pradėjau kalbėti apie nepilnavertiškumo kompleksą. Irgi labai svarbus momentas. Nes neretai žmonės patys save nurašo, aš nevertas atleidimo ir taip nesąmoningai ar sąmoningai tas nepilnavertiškumo kompleksas įgytas gyvenimo eigoje, ar tai dėl tėvų neteisingo auklėjimo klaidingo, aišku, tėvai nenori suformuoti kažkokio vaiko kompleksuoto, bet taip gaunasi, norint ar nenorint, kartais klasė, kartais aplinka, žodžiu, daug yra momentų, kurie žaidžia žmogų. Ir daug kas nešiojasi tą nepilnavertiškumo kompleksą, kurį išreiškia įvairiais būdais. Ir vienas tokių būdų gali būti, kad nepriėmimas meilės iš kitų žmonių, taip pat nepriėmimas meilės ir iš Dievo. Ir žmogus laiko save nevertu Dievo malonės, nevertu atleidimo, nevertu amžino gyvenimo, nevertu pagalbos, kurią Dievas teikia, nevertu Dievo gerumo, žodžiu, mato tik tai Dievo teisimą, tokį iškreiptą Dievo teisingumą. Tai irgi čia iškreiptas tikėjimo supratimas ir iškreiptas pasaulio bei matymas bei Dievo išgyvenimas. Toliau neviltim, sako, priešinamasi Dievo teisingumui. Dabar kuria prasme čia labai įdomu, nes mes paprastai įsivaizduojame ir ypač senai katekizmą prisimenant, Dievas už gerą atlygina, už blogą baudžią. Ne? Kai kur dabar jau panaikinta ta tikėjimo tiesa yra, bet teisinga tikėjimo tiesa, bet tik nereikia jos suabsoliutinti. Aš dabar žiūriu Paltaroko. O kišioje vienam yra, Dievas yra teisingas, už gerą atlygina, už piktą baudžią. Taip, bet Dievas nėra matematiškai tai darantis. Pirmiausia, virš visko yra Dievo gailestingumas, nes Dievo pažadas koks yra, kad aš tave išgelbėsiu. Ir jeigu mes žiūrėsime, ar Ezechielio knygą žiūrėsime, ar visą šventą raštą žiūrėsime, taip, Dievas baudžia, bet pirmiausia, jis yra tas, kuris pažadėjo išgelbėti kiekvieną, arba psalmėse žiūrėkit, o tai nežinau, kiek tų vietų surastume, dešimtim, gal net šimtais, kad Dievas skuba žmogui, kuris jį kreipėsi, atsiliepti ir yra ištikima savo pažadui, tai yra nebausme, pirmiausia siunčia, bet pirmiausia rodo savo meilę. Taigi, už tai teisingumas visą laiką susijęs su gailestingumu. Ir Dievo teisingumas dar turi tokią specifinę savybę. Sugražinti visą Dievo nuosavybę jam, tą nuosavybę, kurią piktoji dvasia per klaidinimą yra, na, išplėšusi savotiškai, galėtume sakyti, iš Dievo. Ir per klaidą pats žmogus, ką atidavė piktai dvasiai, kitaip tariant, ką išplėšė pats žmogus iš Dievo rankų. Tai va, tai Dievo teisingumas visą laiką yra susijęs su Dievo teisybės atstatymu. Inga rodo ženklą, kad gavome trumpą žinutę, galim paklausyti. Dvi žinutės.
Antanas iš Vilniaus klausia. Norėjau paklausti dėl prioritetų pasirinkimo einant į bažnyčią paprastą dieną, ne sekmadienį. Jei atsiranda laisvo laiko po darbo, ką pasirinkti, ar eiti šventasis mišis, ar skirti tą laiką savanoriaujant atliekant gerą darbą. Ar tiesiog skirti tą laiką savo ir poilsiui?
Ačiū, gerbiama Antanui, už tikrai įdomų klausimą. Privaloma į šventasias mišes eiti sekmadienį. Kita laika, kaip jums išeina, taip ir tvarkykit, nes reikia žiūrėti plačiau, ne? Tai aš turiu, kaip Dievo žmogus, kaip Dievo asmenybė, visokiojopai vystytis ir bręsti, ir mano veikla turi plėtotis. Tai... Jeigu mes tik apsiribosime šventosiomis mišėmis, aišku, labai gerai, jeigu suspėti ir komuniją prieiti. Jeigu tai yra įmanoma priimti komuniją kiekvieną dieną, tai didelis dalykas yra. Bet jeigu tai nėra įmanoma normaliai, be tokių ekstraordinarinių pastangų, tai vis dėlto reiktų žiūrėti, kad aš turiu ir pasportuoti, ir šeimai dėmesio skirti, ir pasavanoriauti, nes čia yra labai prasiplečia žmogaus raiškos horizontas. Nes, na, jeigu aš mišiose būna taip, jeigu klauzūrinis vienuolis ar ten kunigas, tai privalu kiekvieną dieną dalyvauti mišiose. Aišku, kiekvienam vienuoliui ten privalu, bet net jeigu jėzuitai, sakysime, toks ordinas, aš čia per daug neįsiplėsiu, bet leidžia savo nariams laisvai savo dieną tvarkyti, tai jo labiau pasaulietis, jis turi tiesiog pasižiūrėti, na, plačiau. Kokia iš to, pirmiausia, prioritetų susidėsit, kokia iš to bus, na, dvasinė nauda, kokia bus raiška bendruomeniai nauda. Ir manau, kad tas savo nariavimas čia yra labai geras dalykas. Ką dar minėjo žmogus, plauk, nebeatmenu.
Poilsis turbūt.
Poilsis irgi labai prasmingas dalykas. Nes žmogus turi atgauti jėgas, turi žmogus rasti laiko į kino teatrą nueiti, žmogus turi rasti teatrą laiko nueiti, turi rasti laiko tiesiog knygą paskaityti, ar gal net pagulėti ant sofutės, nes reikia jam tiesiog atsigauti. Taip kad čia... Na, toks labai, tiesiog spręst laisvai ir žiūrėt, kaip jaučiatės, kas traukia, gal kitas į šokių būrelį vaikšto, kitas į sporto, kitas tenisą eina žaisti. Nes jeigu mes imsime ortodoksų bendruomenę, tai man atrodo, kad nu, bent anksčiau tai jie net ir neturėdavo paprastom dienom šventųjų mišių, dabar nežinau, kaip jie pasitvarkė yra, tai va, taip pat krikščionis yra. Per daug gal čia ir įsiplėtėm, bet spręsti labai paprastai, kas mane ugdo daugelis dalykų, tai yra bendravimui taip pat reikia skirti pakankamai laiko, poilsiui taip pat laiko, na ir kitiems dalykams, kurie tarnauja dvasiai ir kūnai. Taip, žiūrim toliau, ką turim.
Tas klausimas klausytoja. Ar sutuoktinis nutrauktas lytinis aktas yra sunki nuodėmė?
Taip, žiūrime. Taip, iš tikrųjų, taip yra. Reiktų dar pasižiūrėti moralinę teologiją, ką sako, bet iš tikrųjų sako taip. Tai va, toks atsakymas būtų, nes dabar galvoju dar ką čia pasiūlyti, pasižiūrėti, ne, bet principas yra toks, kaip jūs ir klausėte, tai čia daug įsiplės netenka. Gerai, žiūrėkim toliau. Taip, dar yra apie neviltį kalbant. Kitas momentas įdomus. 2022 numeris kalba apie perdėtą pasitikėjimą savimi. Taigi prieš tai kalbėjom apie neviltį, kuri susijusi jau, kaip sakiau, ir su nerimu, ir nes kai vilties nėra, tai atrodo gyvenimas lysta iš pokojų. Čia dabar kita pozicija. Žmogus labai pasitikė savimi. Ne? Pasitikėti savimi yra geras bruožas. Krikščioniškas, sakytume, bruožas. Pasitikėti savimi. Aš turiu pasitikėti savimi, nes Dievas manimi pasitikė. Jis mane pašaukė gyventi. Jis man davė gyvenimą. Jisai davė man gabumų, davė uždavinių. Bet čia kalbam apie perdėtą pasitikėjimą savimi. Tai ką dabar sako katekizmas? Perdėtų pasitikėjimo savimi yra dvi rūšys. Arba žmogus pervertina savo paties galimybės, vildamasis būti išganytas be pagalbos iš aukštybių, arba per daug pasitiki Dievo visagalybę ir gailestingumu, vildamasis gauti atleidimą neatsivertęs, o garbę jos nenusipelnęs. Na tai čia komentuoti per daug nereikia. Manau, kad taip gana aišku, bet tik šiek tiek galim paryškinti. Žmogus, sakysim, labai geros nuomonės apie save. Nėra blogai būti geros nuomonės apie save, bet super geros nuomonės apie save. Aukština save ir galvoja, kad jau viską išmano, viską gali, viską supranta ir viską daro tik tai gerai. Tokia pozicija klaidingai netitinka realybės ir tada jisai galvoja, kad ką jis bedarytų, jis sugebės pats pasiekti išganimą. Ir aišku, anksčiau ar vėliau nusivėlia savo pastangomis, nusivylę savo jėgomis. Na, kitas gali labai ilgai trukti toks arogantiškas žmogaus gyvenimas, arogantiška laikysena. Ir čia, jeigu mes žvelgsim į šventą raštą, tai mes pamatysim ten įvairių momentų, sakysim, ir ta vieta, kaip tie Jėzus pas fariziejų pietų, o moteris nusidėlė plovė Jėzui kojas. Taigi fariziejus Jėzų pasikvietė ne todėl, kad labai jau ten mylėjo, bet jis tiesiog norėjo, na, gal smalsumo, gal į pranašą norėjo pasižiūrėti. Tas toks arogantiškas požiūris, tikrai galim tai pavadinti, kad aš esu situacijos valdovas, aš esu situacijos viešpats, aš galiu spręsti, kas gera, kas bloga, aš su visko čia susitvarkysiu, žodžiu, aš žinau, kaip pasaulis turi atrodyti. Tai tokia pozicija žmogui brangiai kainuoja, kadangi jisai pervertina savo galimybės, savo jėgas, savo išmanimą pervertina ir neišvengiamai nusivils. Kitas dabar momentas, kai žmogus pernelyg daug, čia toks daugiau, sakytume, galėtume jį priskirti ir Liuteriui, tai yra per daug pasitiki Dievo gailestingumu, Dievo visagalybė. Tai yra pats nieko nedaro ir nesuka galvos. Dieve, tu čia mane myli, aš galiu gyventi kaip noriu, vis tiek tavo meilė yra didesnė, ir aš tiesiog nematau reikalo nei su savo ydom kovoti, nei su savo ten silpnybėm kovoti. Tai va, ir, žodžiu, tokiu būdu gaunasi, na, tiesiog ne tik, kad čia jau perdėtas pasitikėjimas savimi, bet net savotiškas Dievo gundimas. Tai taip pat yra labai įdomiai, kad priklauso prie nuodėmės nukreiptos prieš viltį, prieš tikrą teisingą viltį, ne, čia nuodėmė nukreipta prieš viltį. Arba kai aš arogantiškai elgiuosi ir save jau per daug sureikšminu, tai yra, esu tampu centras pasaulio, arba kai aš tiesiog užkraunu Dievui savo atsakomybės naštą ten, kur aš jos neturėčiau užkrauti, bet pats turėčiau savo prisiimti.
Klausytoja Lina klausia, kalbėdami apie neviltį, kalbėjote apie tikėjimo programų sudarimą. Ar galite paaiškinti apie ją?
Turėjau mintį, kad kiekvienas galėtų paanalizuoti, ko man trūksta, ne? Kokių savybių, kokių darybių. Siek pasiėmus katekizmą pagalvoti. Na, kuo kankinuosi? Pavyzdžiui, žmogus išgyvena, kas dabar būdinga, sakysim, kažkokį tai nerimėlį. Arba neviltį kažkokią tai, sakysim, tiesiog jaučia, kad nu, gyvenimas juodesnis toks. Tai tada galėtų pasižiūrėti, ne, atsiėmęs katekizmę, ko man trūksta, kodėl aš čia taip tokia situacija. Čia nėra lengvas darbas. ne vienos dienos, ne, ir galėtų pradėti nuo paprastų dalykų. Ką tas pats mūsų katekizmas sako, ko reikia man, kad mano nuotaika pakiltų, kad aš plačiau pamatyčiau, giliau pamatyčiau. Ir trūksta paprastai garbinimo ir šlovinimo, nes tie dalykai mus pakelia iš kasdienybės tokio pilkumos, ne, ir pastato į teisingą poziciją Dievo akivaizdą, nes paprastai sutrinka vis tiek visų mano, jūsų gyvenimas. Ir mes ne vienas neturim tos teisingos pozicijos. Nėra tokių, nereikia tik galvot, kad kuris nors žmogus yra užėmęs teisingą poziciją Dievo atžvilgiu. Nes tie yra tik siekiamybė. Kam labiau pavyksta, kam mažiau pavyksta, kam vienu gyvenimo tarpsniu labiau pavyksta, paskui nepavyksta kitų gyvenimo tarpsniu. Nes žmogus nėra traukinys ant bėgių. Tai užsimiršta, žiūrėkit, dalykai. Tai dėl ko tos rekolekcijos visokios daromos, ne? Ten, sakysim, jėzuitai turi 4 savaičių, ten dar kažkas vėl kitokio. Tiesiog savo pasirašyti, kad vat, aš iš ryto dėkosiu, garbinsiu Dievą, paskui dėkosiu, ne, dėkosiu. Dėkojimas labai gerai. Ir kad pabandysiu tiesiog kaip savo viltį skatinti, ne, būtent dėkodamas Dievą, šlovindamas, garbindamas, dažniau galvodamas apie amžinį gyvenimą, apie Kristaus atliktus darbus dėl manęs, ne, tai ieškodamas tokio asmeninio santykio. Tai čia mintis būtų tiesiog gilumoje pajausti, kad kas mane labiau graužia ir pasirinkti tokias, na, susirašyti momentėlius, kokios teisingos pozicijos būtų man reikalingos. Tai va. Vertybės galima būtų pasižiūrėti arba siekimybės gyvenimą susirašyti. Čia per daug nenoriu siplėti, nes laikas baigėsi, bet dar ką galima būtų paminėti, ne, pasižiūrėti. Net prašymuose, ne šventosios dvasios dovanas, kokios man galėtų būti reikalingos, ne išmintis ten, supratimas, patarimas, maldingumas, žinojimas ir taip toliau. Tai va, net prašy Dievo maldo, Dieve, duok man ramybę, pavyzdžiui, duok man ramybę, duok vidinę ramybę, patrauk nerimą. Na va, tai tokius, sakyt, čia susijęs tie dalykai su savęs gilesniu pažinimu, savotiška savianalizė, bet tai pamatyti per tikėjimo formavimo tokia prizmė, tiksliau net per santykio su Dievu kūrimo prizmė. Tai tokia būtų kalbėjimas mano apie tą programą. Ir dar prisiminimą apie nutrauktą lytinį aktą, tai iš tikrųjų apie tai kalbama Senajame Testamente, onanas reiškia, tai nors onanizmas pavadintas buvo masturbacija, bet čia psichoterapeutų, psichiatrai ten vertina labiau kaip nutrauktą lytinį aktą. Tai va, Dievas už jį baudė, tai va. Baudė sunkiai, onaną baudė, jis mirė, tai va. Taip, kad tik tai toks prisiminimas pagal biblinis. Taip, ką mes turim, laikas baigėsi. Kągi, ačiū Jums už kantrybę. Duok Dieve mums visiems tikro pasitikėjimo savimi ir duok mums gyvybingos vilties. Sudiev iki sekančio karto.
Laidą vedė teologijos mokslų daktaras kunigas Arnoldas Valkauskas.